Bilbo Basketek bigarrenez jarraian irabazi du FIBAren Europako Kopa. Julen Etxeberria. Gauza handia bezain zaila da lehiaketa bat irabaztea. Zer esanik ez bi urtez jarraian irabaztea. Bada, horixe egin du Zurne Bilbo Basketek bi aldiz jarraian irabazi du FIBAren Europako Kopa. Inork ez du halakorik egin lehiaketa horretan. Balentria horri epikotasun handiagoa emateko, gainera, finaleko joaneko partidan pilatu zuen aldea iraulita izan da txapeldun. 6 punturen aldeagatik galdu zuen duela astebete Grezian, PAOK Tesalonikaren kantxan, 69-73 garren gaur berriz 15 punturen aldeagatik irabazi dio PAOKi itzulikoan. Miribilan, 89-74 garren horri esker irabazi du bigarren aldiz jarraian Europako Kopa. PAOKi nagusitu zaio bi aldietan. Greziako taldearen amesgaizto bilakatu da. Oso berezia izan zen iaz irabazitako garaikurra klubaren lehena izan baitzen, eta haren sorreraren 25. urteurrenarekin bat egin baitzuen. Hala ere, Bilbo Basketeko kidei eta zalei arantza txiki bat geratu zitzaien sartua. Bilbon jokatu zuten finaleko lehen partida eta Grezian bigarrena. Hau da, etxetik urrun ospatu zuten eta ia bi egun itxaron behar izan zuten etxekoekin batera ospatzeko. Itxaronaldiak merezi izan zuen milaka zale bildu baitziren Bilbon taldeak egindakoa ospatzeko. Ederra izan zen ordukoa, baina urtebeteren ostean lortu dute iazko arantza txiki ura ateratzea eta oraingoan etxean eta batera ospatu dute lehen bizi. Etxean eta batera lelo hori aipatu dute behin eta berriro azken egunetan eta gaur desio hori bete dute. Ezin da ulertu Bilbo Basketek gaur egin duena Miribilaren auspoa kontuan hartu gabe. Bizkaiko taldea bizitu egiten da etxean jokatzen duenean zaleek ematen dizkieten animoek barruan duten guztia eta gehiago ematen laguntzen baitie jokalariei. Itzulikoa gaur jokatu da kantxan, baina partida duela astebete hasi zen jokatzen joanekoa bukatu bezain laster. Balentria egin behar zuen Bilbo Basketek eta kluba balentria hori auspotzen aritu da etengabe. Sekulako giroa sortu nahi zuen pabiloian etxeko taldea handi bilakatu zedin eta PAOK txiki. Nahi eta lortu ere bai. Zaleek infernu bilakatu dute Miribila eta zu horretan kiskali eginda Greziako taldea. Jaume Ponsarnauk entrenatutakoek argi zuten zer egin behar zuten kanporaketari buelta emateko, batetik eraginkorrago aritu jaurtiketetan. Bestetik, talde bat izan, hau da, ahalik eta jokalari gehien nabarmentzea lortu. Eta azkenik, PAOKen indargune nagusiak indargabetu nagusiki Beberleiren eta Tiriren ekarpena erasoan. Hori guztia lasai egin behar zuten urduritasunak jota aritu gabe. Behetik gora. Erraza da esaten baina zaila egiten. Eta Bilbo Basketik kosta egin zaio hasieran. Lehen laurdenean nagusi izan da PAOK. 19-23 etxekoak ez dira fin aritu defentsan eta Tirik min handia egin die. Erasoan ere ez dira eraginkor aritu. Hobetu beharra zuten. Eta hobetu dute bigarren laurdenean. Petrasekek Saskia birrindu du hasi eta gutxira eta horrek piztu egin ditu taldekideak. Aspaldiko partez berdindu egin du Bilbo Basketek 25. Estutu egin du defentsan eta lehiaren joera aldatu egin da. Kosta egin zaio aurretik jartzea, baina azkenean lortu du 16. Minutuan. 35-34 atsedenaldian bi puntu zen aurretik, 43-41 bidean zegoen. Eta abiada hartu du bigarren zatiaren hasieran. Minutu batean berdindu egin du finala. 47-41 PAOKek eutsi egin du hasieran, baina defentsako lanari esker lehiak etxekoen alde egin du nabarmen. 25. Minutuan lortu dute aurreneko helburua, 7 punturen aldea 60-43. Jota zegoen PAOK eta aprobetxatu egin dute aldea handituta, 67-43. Azken laurdenari 13 punturen aldearekin ekin diote, 70-47 gertu zegoen Balentria, baina lana biribiltzea falta zen. Eta bikain egin dute azken laurdenean aldea handitu eta handituta, 80-48 ia sobran egonda azken laurdena. Erabakita zegoen partida. Txapeldun zen Bilbo Basket eta azken minutuetan festa izan da Miribilan eta zer esanik ez partida bukatu denean eta kopa altxatu dutenean. Pozarren zegoen Ponsarnau. Une txarrak igaro ditugu, baina defentsari eta ahaleginari esker egin dugu aurrera. Denok batera irabazi dugu garaikur hau. Ospakizunek bihar izango dute jarraipena hiriaren erdigunean.